voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Uta mokolo ya le 22 mai liki bavandi ngumba Goma pe zinga zinga bazali na se ya putulu ya moto ya volcan yango euti na botomboki ya ngomba ndi ya ngongo moko ya ba volcan ya makasi ya Afrika. Putulu oyo ezali likolo ya bambuma ya kolia pe ya bandunda. Likama makasi pona bavandi ya Goma na se ya putulu. Likama pona bokolongono ya nzoto. Tolanda bongo reportage ya Daniel Michomboro na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Mabele ezipami na putulu ya moto ya volcan. Tala elilingi ya bilanga ya Goma pe ya nzinga nzinga. Judith Kavira azali kobuka mwandunda. Libota etikali na Goma ata kongumba esandi moto.
Ezali ndunda na biso oyo tolingaka mingi kasi ezipami na putulu ya moto ya volcan.
Kosokola ndunda yambo ya kolamba yango esengami epai ya bakonzi. Kasi na mikolo miye mayi mabungi makasi eteni enene yengumba Goma ezali na mayi te koleka mposo moko. Kasi Judith azali kosala nyonso oyo esengeli.
Ezali pasi komona mayi bato ebele bazali koluka yango kasi ezali komona na te. Bidon moko ya 20 litre ezali kotekama na 500 francs Kongole, ezali talo mingi. Nzoka nde oyo ezali na bandunda ebele utaka awa. Ele isaka Goma. Tozali kosenga na gouvernement kosunga biso pamba te putulu ezali mingi awa.
Mputulu ya moto ya volcan ezali mabe pona nzoto. Bato ya mayele balobi ete ekomema mpota na bapumo pe na bisika ebele ya nzoto.
Et le corps devrait réagir d'abord par la toux si cette cendre-là, plus jamais ça passait par les voies.
Nous autres, nous avons dit que 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 nous avons inflammation locale.
Pour essayer un peu de ramener les cendres ou les particules à l'extérieur. Les voies respiratoires. Donc c'est une réaction d'hypersensibilité, mais aussi une réaction inflammatoire locale.
Na wenze kutu mwaye ya kuluba izalite. Na zando monene ya Virunga, awa, ata mobeko te mozwami pona kufinika biloko. Ata komoteki oyo, azali kuluba makambu mususu.
Gai na uti kibumba pona kusomba ndunda na uti na moto na tie yango na sak malamu pona kukima putulu ya moto ya volkan.
Kolanda batu ya mayele, kopema na putulu ya moto ya volkan eko kikomema mpasi na baye babela kabukono ya mpema. Yango eko kikomema bukono ya loposo. Kosangana ya putulu ya moto ya volkan na mpio ya bapumo eko kikosala sima ya mayi. Pe kukanga mpema. Yango etinda mikolata maske tope elamba na zolo na monoko. Mpe kosokola ndunda makasi yambu ya kolia yango. Yeti Mavinga, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baebozae kikolanda biso na bokolo ngono pe bomoyi. Ba emisyon na VOA Afrique ezali kokoba. Tokutani bongo na mbala ya sima. Ezala kibongo wabino Fatuma Kalala Limasi. Na VOA Afrique, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrique, pe ya mokili mobimba. Pona ba ebazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique, na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na numéro